Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Labdien, mani sauc Juta Jākabsone, es esmu Latvijas un kino bīze pārstāve Venecijas kinofestivālā. Es esmu daļa no programmas, kas saucās 27 Times Cinema, kurā mēs esam 27 cilvēki, kas katrs pārstāv vienu no Eiropas Savienības valstīm. Un mēs kā žūrija izvēlamies labāko filmu no 10 filmu programmas šeit uz vietas, un šo programmu pēc tam mēs nesīsim arī uz mūsu valstīm un pārstāvēsim Eiropas Savienības kino valvu, lai mēs turpinātu nest šī festivāla un Eiropas kino vārdu Eiropā. Es esmu ļoti laimīga šeit būt. Šis, manuprāt, ir vislabākais, kas mani jebkad ir noticis. Es esmu ļoti priecīga te būt, un es arī pati ceru kļūt par režisori un par scenāristi, tāpēc priekš manis šis ir viss, ko es varētu sapņot, un es ļoti ceru šeit atgriezties arī nākamgad un arī pēc pāris gadiem kā viens no tiem cilvēkiem, kurš ir nevis šeit, lai būtu žūrijā, bet ir šeit, lai parādītu savu filmu.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.